Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеш учира је спријео делегацију из родне Баварске. Млади у Арецо 13. маја причакујају Петровега наследника. Свети Оче вошћу православним верником за велику ноћ.
Benedikt XVI. Se je včeraj na svoj 85. rojstni dan srečal z rojaki iz svoje rodne Bavarske, ki so mu prišli voščit za osebni praznik. Delegacijo je sestavljalo okoli 170 oseb, med njimi kardinal Reinhard Marx, nadškof v Münchnu in Freisingu, ter bavarski ministerski predsednik Horst Seehofer. Vzdušje med srečanjem je bilo obogateno z bavarskim tradicionalnim plesom in pesmijo, ter prepleteno s spomini na papeževo življenje, njegova prijateljstva in delo na Bavarskem. Sveti oče je v kratkem nagovoru izrazil svoje veselje in se vsem zahvalil, rekoč, da je dvakrat prebral seznam povabljenih. Vsak osebno je dobrodošel in nihče ni navzoč na anonimen način, je zatrdil papež. Posebej se je zahvalil nadškofu Marksu, saj papež kot duhovnik pripada njegovi škofiji. Zahvala je šla tudi bavarskemu ministerskemu predsedniku Seehoferju.
Sie haben das Herz Bayerns zum Sprechen gebracht, ein christliches, katholisches Herz.
Iz njegovega nagovora papeža in zbranih je, kot je dejal sveti oče, spregovorilo srce bavarske, krščansko, katoliško srce, obenem pa je oživelo vse, kar je bilo v papeževem življenju pomembno. Seehofer je namreč spomnil na pomembnejše dogodke iz papeževega življenja na Bavarskem. Zbrali ste zemljepisne podobe mojega notranjega in zunanjega življenja, so bile besede svetega očeta.
In all diesen stationen, die hier gegenwärtig sind, ist immer ein Stück meines eigenen Lebens.
V vseh teh postajah je del mojega življenja, ki sem ga živel, se boril in prispeval k temu, da sem postal to, kar sem zdaj, kakršen se sedaj nahajam pred vami in kakršen se bom nekega dne moral postaviti pred Gospoda. Benedikt XVI. Se je zahvalil tudi navzočim škofom in škofu Evangeličanske cerkve v Münchnu, ki pričuje o ekumenski razsežnosti, pri čemer je spomnil na svoje prijateljstvo z evangeličanskim škofom Hansemanom. Prav tako je spomnil na judovsko skupnost in prijateljstvo z Lamom in Snopkovskim. Spregovoril je tudi o medijih, ki, kot je dejal, prinašajo v svet tisto, kar počnemo in kar govorimo. Včasih jih moramo malo popravljati, a na vse zadnje, kaj bi brez njih. Sveti oče se je dotaknil še Bavarske, ki ravno zato, ker ostaja zvesta sama sebi, ostaja mlada in napreduje. Benedikt XVI. Je sklenil z besedami, da ima v srcu preveč vsega, kar bi hotel povedati. Ob koncu lahko vse povzamem z eno samo besedo. Vergelt's Gott. Bog naj vam povrne.
Med številnimi čestitkami, ki jih je sveti oče prejel včeraj za svoj 85. rojstni dan, je bilo tudi voščilo mladih iz Areca. Areco je italijansko mesto, ki je cilj prihodnjega pastoralnega obiska. Papež Benedikt XVI. Se bo tja odpravil 13. maja. Lokalna cerkev se na njegov prihod pripravlja številnimi pobudami. Med njimi je tudi serija katehiz za mlade, ki jih vodi nadškof Ricardo Fontana. Potekajo pod naslovom Na poti s Petrom proti srečanju s papežem. Več o pričakovanju tega pomembnega dogodka je v pogovoru za Radio Vatikan povedal odgovorni za mladinsko pastoralo Danilo Costantino.
Dal giorno in cui abbiamo saputo che sarebbe venuto qui innanzitutto una grande attesa, ma anche una consapevolezza che Pietro viene a trovare.
Vse od dneva, ko smo izvedeli, da bo prišel sem, se je začelo veliko pričakovanje, pa tudi zavest, da Peter prihaja, da bi srečal vsakogar izmed nas. Kristjani se morajo čutiti del veliko večje skupnosti. Gre torej za pričakovanje v zavedanju, da to ne bo le dogodek, temveč tudi preizkus, srečanje in novo izhodišče. V zavedanju, da obstaja cerkev, ki ni povezana le z našo škofijo, ampak je vesoljna cerkev. Mladim je to pogosto težko razumeti. A sveti oče je posebej pozoren prav do njih, je prepričan Konstantino, ki mu želi, da bi lahko še naprej ostajal izhodiščna točka za razmišljanje mnogih mladih, ki morajo ponovno osvojiti nadnaravno notranjo razsežnost. Že omenjena serija nadškofovih kateheis za mlade je posvečena liku svetega Petra. Peter je tisti, ki je bil poklican in tudi tisti, ki je Jezusa zatajil.
Noi non siamo perfetti in qualche modo, quindi se Pietro, diciamo, accanto a Gesù ha vissuto.
Kot on tudi mi nismo popolni. V Petrovem življenju poleg Jezusa tako lahko prepoznamo tudi nas same. Ob poslanstvu, ki ga je Peter prejel od Kristusa, se lahko sprašujemo o naši poklicanosti. Vsi smo namreč poklicani, da izhajamo od tam, kjer nas je srečal on. Pomemben vidik Petrovega življenja je tudi razsežnost skupnosti, cerkve.
Noi siamo chiamati a essere testimoni nel mondo e Pietro sicuramente è colui che ci guida con una forza.
Poklicani smo biti pričevalci v svetu. Peter pa nas vodi s posebno močjo, s tisto, ki je njega pripeljala, da je svoje življenje podaril Gospodu. Mladi iz Arica se bodo večer pred papeževim obiskom zbrali na molitvenem bdenju. Še naprej bodo razmišljali o liku apostola Petra, skupaj molili in v tem vzdušju pričakali svetega očeta. Duhovnik Danilo Konstantino, ki si želi, da bi po tem dogodku vsakdo odkril svojo poklicanost, je še povedal, da se škofija na papežev obisk tudi sicer pripravlja predvsem duhovno. Že nekaj mesecev so si prizadevali osveščati župnije in vernike, naj se ne bojijo svetu pokazati, kdo so, da so kristjani.
Pravoslavna cerkev je Veliko noč v skladu z julijanskim koledarjem praznovala v nedeljo 15. aprila. Vsem pravoslavnim vernikom in voditeljem pravoslavnih cerkva je voščil tudi papež Benedikt XVI. V sporočilu je sveti oče navedel angelove besede izrečene ženam na velikonočno jutro, ko so prišle k grobu, kamor je bil položen Jezus. Ne bojte se, vem, da iščete Jezusa, križanega, ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel, stopite sem in poglejte kraj, kamor so ga položili. Papež je v voščilu izpostavil, da je oznanilo vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa razlog upanja za vse človeštvo, kajti kaže nam, da zadnja beseda v človeškem življenju ni smrt, ampak življenje. Na ta način nam razodeva polnost Božje ljubezni. Sveti oče je spomnil, da so kristjani danes poklicani, da širijo to sporočilo upanja vsem ljudem našega časa. Izpostavil je, da bo to oznanilo odmevalo z vso močjo takrat, ko ga bomo lahko oznanjali skupaj. Prizadevanja za pospeševanje edinosti med kristjani namreč izhajajo iz besed Jezusove molitve k očetu, da bi bili vsi eno, da bi svet veroval. Papeževa želja zatorej je, da bi velikonočno oznanilo, obnovljeno skupnim pričevanjem v resnici in ljubezni, lahko okrepilo vero vseh kristjanov in obnovilo njihovo upanje, predvsem v tistih delih sveta, kjer so žrtve nasilja, ter da bi podarilo mir in tolažbo vsem, ki trpijo zaradi bolezni, nepravičnosti, lakote in revščine. Biti apostolski nunci v Ruandi je služba, ki zahteva posebno zauzetost, občutljivost in širokosrčnost. S temi besedami je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone nagovoril Luciana Rusa med škofovskim posvečenjem, ki je potekalo v soboto popoldne v Averzi. Škof Russo je namreč bil imenovan za apostolskega nuncija v afriški državi Ruanda. Diplomatske izkušnje pa si je že vrsto let nabiral na nuncijaturah v Papua Novi Gvineji, na Hondurasu, v Siriji, Braziliji, na Nizozemskem, v Združenih državah Amerike in Bolgariji. V Ruandi ima katoliška cerkev dolgo tradicijo oznanjevalcev, učiteljev in pričevalcev ter tudi mučencev evangelija, je izpostavil kardinal Bertone. Tudi med genocidom leta 1994 in nato v letih ponovne izgradnje države je katoliška cerkev znala biti med prvimi glede pozitivnega prizadevanja k družbi, ki je iskala pravičnost in resnico. Ravno v tem okviru je papeški predstavnik poklican, da posluša in spremlja škofe, duhovnike in vse vernike, ter postane največji služabnik občestva v cerkvi, je zatrdil kardinal Bertone. Civilnim oblastem tega naroda bo znal ponuditi iskreno sodelovanje svetega sedeža, ki bo zvesto papeževemu nauku usmerjeno v pospeševanje vrednosti človeka, sprave in miru. Kardinal Bertone je škofa Russa spodbudil z besedami, naj noben strah ne prevlada nad upanjem. Kristus, ki ima z vrha križa moč, da pritegne ljudi in stvari k svojemu odprtemu srcu, on, ki je velik prijatelj našega srca, nam je obljubil, da nam bo z nevidno, a realno prisotnostjo stal ob strani vse do konca. Sicer pa je kardinal Bertone med pridigo med drugim še spomnil na nedeljo Božjega usmiljenja, s katero se je zaključila velikonočna osmina. Besedno bogoslužje nedelje Božjega usmiljenja nam pomaga odkrivati darove ostalega gospoda, še posebej dar svetega duha. V cerkvi je sveti duh tisti, zaradi katerega je moč Jezusovega vstajenja stalno navzoča, prav tako pa nas uči smisla človeške zgodovine. Sveti duh je za vsakega kristjana notranji učitelj, je ljubezen, ki nas vodi k svetosti. Sveti duh spodbuja rast vere in ljubezni do Kristusa, po svetem duhu nam ostali podarja odpuščanje, mir in veselje in zaradi milosti svetega duha ostaja krščanska skupnost verodostojna.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Bolgarski program.
Laudetur Jezus Kristus. Слава на Исуса Христа! Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
С химна на светите брати Кирил и Методий, повече от половин век...
Български програм е пред веч от пол столетия назнанил своя присотност на валових Радия Ватикан звуки химна светих Цирила и Метода. Njegov namen je bil spremljati z naukom papeža in glasom vesolne cerkve, katoličane in ljudi dobre volje v Bolgariji. Program je nastal v letih totalitarizma, ki je naredil vse, kar je bilo mogoče, da bi uklonil vero in Bolgare ločil od preostalega krščanskega sveta, predvsem od Rima. Kljub preganjanjem, grožnjam in vsem poskusom preprečitve poslušanja programa se je prenašanje oznanila zveličanja in svobode nadaljevalo. Zadnjih 20 let pa si bolgarski program prizadeva okrepiti vero cerkve, ki ni več preganjena, a poskuša usmerjati v nelahkem prehodu v demokracijo.
Продължителността на програмата е 20 минути и е резултат от работата на трима редактори и приноса на сътрудници.
Седания 19-минутна одая е сад дела трех уредников и веч соделавцев тер дописников из България, ки всак дан посредуяо информация из трех шкофий у държави. Da bi uresničevale iste namene, so se pred mikrofoni Radia Vatikan zvrstile mnoge osebe, med katerimi so nekatere sedaj tudi že dosegle gospoda. Патер Гагов, първи директор програма, и патер Софранов, побудник шкофийского поступка за беатификацию шкофа Евгения Босилькова, първега блаженега в Болгарской католишки церкви.
На 21 ноември 2009 българската програма...
21 ноември 2009 е български програм допълнил 60 лет своя наузучности у дружини уредништа у Радия Ватикан. Згодовинска спремембе са му принесле новега залита. Под водством Патра Ломбардия, седанега директоря Радия Ватикан, ки е бил 10 лет отговорен за болгарски програм, е летал в Болгарии и нашел нове можности. То се е згодило предусъм в околих, ки са се здели найбол отдалени от католишке църкве. In sicer s pomočjo strategije oblikovanja javnega mnenja, skupaj s pripravljenostjo za varovanje človekovega dostojanstva in miru v državi, ki se je komaj iztrgala iz težkega položaja ateističnega komunističnega režima. Zlasti na začetku leta 1997, ko so nekdanje sile državo poskušale oddaliti od procesa demokratizacije na Balkanu in v vzhodni Evropi, je program okrepil svoj glas. Besede Patra Lombardija so bile:
Le drammatiche notizie dalla Bulgaria hanno suscitato un'eco immediata in Europa e in particolare in tutti noi.
Dramatične novice iz Bolgarije so vzbudile takojšen odmev v Evropi in še posebej vseh nas, ki z zanimanjem spremljamo dogajanje v tej državi. Naša želja je, da bi Bolgari našli pot demokracije, svobode in pravične materialne ter duhovne blaginje, da jim ne bi bilo treba plačati davka nasilju, da na njihovih ulicah ne bi bilo videti prelivanja krvi, da ne bi kopali novih jarkov sovraštva in zamer, ampak da bi prvo mesto dali razumu in medsebojnemu spoštovanju. Na Balkanu je bilo v teh letih prelite že preveč krvi, zdaj bi moral za ta celoten polotok nastopiti čas miru.
С участието си в прякото предаване на Радио Ватикана 105 Live, българската програма...
Преко канала 105 Радио Ватикан е български програм приспевал туди при подиранню зидов предсотков и старих клишеев на Заходу, ки са били повезани с балканскими държавами. Програм е припомогал к большей препознавности праве идентитета и ресничнега потенциала българскага народа. Največjo vlogo pri tem so imele posebne oddaje in publikacije leta 2002 med pripravami na obisk Janeza Pavla II. V Bolgariji in tudi leta 2005 pred vstopom države v Evropsko unijo.
Днес българската програма се стреми да стимулира вярващите в страната.
Данес си български програм призадива сподбуяти вернике в Болгарии да би своим разумом и своими способностми припомогли к скупни градни бол човешке дружбе. Осредоточа се предусъм на нове изиве за посткомунистично дружбо, кот со релативистична дезориентация, разширеност материализма, ослаблене вредноте и равнодушност до вере. Veliko pozornosti posveča tudi spletni strani, ki je pomembno orodje zlasti zaradi pomankanja strukture medijev znotraj katoliške cerkve v državi. Kar zadeva vsebino oddaj, pa je le ta posvečena nauku papeža Benedikta XVI. Poslanstvo laikov, odnosom med cerkvijo in mediji ter mladim, ki so prihodnost družbe in cerkve. Vse to bolgarsko uredništvo dela pod varstvom svetih Cirila in Metoda, živih evangelijev, v službi vere in za duhovno prenovo enotne ter krščanske Evrope.
Edina in kristijanska Evropa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.